«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
16 студзеня сёння, вітаю вас. У народным календары гардзеяў дзень. По павер'і, менавіта ў гэты дзень галодныя ведзьмы злятаюцца з гулянняў і дояць кароў да смерці. Каб гэтага не здарылася, сяляне прывязвалі над брамамі свечкі, чыталі спецыяльныя замовы і прасілі дамавіка даглядаць за свойскай жывёлай. Паводле старажытнай традыцыі, у гэты дзень варылі кашу з аўса, абавязкова на малаце. Гэтай кашай кармілі кароў і самі сяляне яе ўжывалі ў ежу. У гардзеяў дзень нельга было чым-небудзь выхваляцца. Забаранялася ганарыцца здароўем і дзецьмі. Людзі верылі, што можна страціць тое, чым пахваліўся. Заўсёды казалі, што сатана ганарыўся і з неба зваліўся. Сяляне лічылі, што менавіта ў гэты дзень мясцовы знахар можа вылічыць хворага альбо чалавека, на якім былі чары. Калі верыць народным прыкметам, надвор'е ў гардзеяў дзень прадказвала, які будзе месяц сакавік. Калі на небе былі белыя вялікія блокі, трэба было чакаць віхуру.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Сёння ў Злучаных Штатах Амерыкі адзначаецца дзень свабоды веравызнання. Менавіта ў гэты дзень у 1786 годзе Генеральная асамблея штата Вірджынія прыняла палажэнне аб свабодзе рэлігіі. Томас Джэферсон залажыў аснову гэтага заканадаўчага акта. Пазней гэта было расцэнена як яго выбітная заслуга. Дзякуючы менавіта гэтаму палажэнню спынілася падаткаабкладанне грамадзян мясцовым духавенствам і стварылася абарона, дзякуючы якой людзі змаглі выказваць, не асцерагаючыся, свае рэлігійныя перакананні. Таксама палажэнне Джэферсона паслужыла перадумовай і аказала ўплыў на прыняцце першай папраўкі да Канстытуцыі Злучаных Штатаў, якая выступала гарантам у свабодзе веравызнання. Дзень ледавара – гэта свята тых, чая дзейнасць звязана з падрыхтоўкай лёду. Адзначаюць яго 16 студзеня. Дата свята сімвалічная. У гэты дзень у 1901 годзе у Амерыцы нарадзіўся інжынер Френк Замбоні. Менавіта ён вынайшаў лядовы камбайн для залівання і аднаўлення лёду на катках – рэсурфайсер. Людзі часта недаацэньваюць працу такіх майстроў, як ледавары. Увагі гледачоў завалодваюць спартсмены, эфектныя шайбы хакеістаў, бліскучыя падтрымкі ў танцах на лёдзе, піруэты фігурыстаў. Мала хто задумваецца, што для таго, каб высакакласныя выступы сталі магчымымі, неабходная карпатлівая праца ледавараў. Ад правільна падрыхтаванага лёду залежыць не толькі ўзровень паказаных праграм, але яшчэ і здароўе і бяспека спартсменаў. З 2001 года Міжнародны дзень легендарнага гурта «Бітлз» адзначаюць 16 студзеня. Выбар гэтай даты – не выпадковае рашэнне. Менавіта ў гэты дзень у далёкім 1957 годзе адбылося адкрыццё вядомага клуба «Каверн», дзе шмат гадоў таму пачалі свой творчы плённы шлях трое сябраў – Джон Леннон, Пол Маккартні і Джордж Харрысон. Пазней да іх далучыўся чацвёрты сталы ўдзельнік каманды – Рынга Стар. Акрамя таго, 16 студзеня, толькі ў 1964 годзе, першую пазіцыю хіт-параду Амерыкі заняла бітлоўская кампазіцыя «I want to hold your hand». З гэтага моманту і пачалося заваяванне США. Згодна з паданнем, ідэя назвы калектыву прыйшла да Леннона ў сне. Сёння пацвердзіць гэты факт альбо абвергнуць ўжо не складае магчымасці. Але сам музыка сцвярджаў, што ўбачыў незнаёмца, які сказаў «Няхай будуць Бітлз». Гэтае слова перакладаецца як «жукі», аднак Джон замяніў літару «і» на «эй». Такім чынам атрымалася абсалютна новае слова, у корані якога выразна чытаецца «біт», «біт-музыка». Творчасць гурта ўнесла значны ўклад у развіццё музычнай індустрыі. Многія знакамітыя кампазітары і спевакі кіраваліся іх прыкладам. Да таго ж, бітлы сталі першымі, хто пачаў выкарыстоўваць наватарскія ідэі ў гуказапісвальнай сферы і здымках відэаролікаў. Сёння калектыў займае першую пазіцыю ў спісе самых вялікіх выканаўцаў за ўсё жыццё па версіі Rolling Stone. Калі гэты часопіс апублікаваў 500 лепшых кампазіцый за ўвесь час, больш за ўсё ў гэтым топе кампазіцыі Beatles. 16 студзеня арганізуюцца разнастайныя памятныя мерапрыемствы і кавер-выступы песень ліверпульскай чацвёркі. Прыхільнікі з розных куткоў планеты ўключаюць кампазіцыі, упадабаныя меламанамі розных узростаў, каб зноў атрымаць асалоду ад несмяротнай музыкі бітлоў. Цудоўнага дня і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.